Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Saade on salvestatud 1994. aastal.
Elu selline.
Kuulate saadet Elu sõlmed ja meie tänaseks teemaks on inimese kaitsemehanismid või siis teisiti nimetades egokaitsemehanismid. Peamiselt vaatame neid inimlikke kaitsemehanisme, mis on ebateadlikud ja ei allu otseselt tahtele. Need protsessid käivituvad ise, sageli moonutades tegelikust ning vabastavad inimese stressist ja ka pingetest, kuid seda ainult ajutiselt. Need kaitsed võivad aidata meil üle saada rasketest hetkedest või siis olukordadest, kuid aga kui need olukorrad kestavad kaua või ei suuda inimene enda mõtlemisviisi ise muuta, siis võivad need kaitsed muutuda haigusteks, mis tegelikult on ka enesekaitse, kuid siis juba läbi haiguse. Täna puudutame ka veidi neid võimalusi, kuidas end teadlikult kaitsta. Inimese kaitsemehanismidest vestlevad psühholoog Helle Niit ja saate toimetaja Alar Lemberg. Head kuulamist ja kaasa mõtlemist. Kuidas psühholoogia seletab sellist mõistet, nagu seda on inimese kaitsemehanismid?
Psühholoogiasse tõi kaitsemehanismide mõiste vastu üks kõige tuntumaid psühholooge ajaloost Sigmund Freud. Ja ta väitis seda, et iseenesest on kaitsemehanismid midagi väga lihtsat ja selle kaudu on siis inimesel enese jaoks võimalik maailma meeldivamaks muuta. Ja teine nimi, kes on kaitsemehanismide uurimisega väga palju seotud, on Anna Freud. See on Sigmund Freudi tütar. Võib-olla on huvitav mõni detail välja tuua sellest paarist. Anna Freud sündis Freudide perekonda kuuenda lapsena, kui oli jõutud kokkuleppele, et rohkem kui viis last perekonda ei soovita. Ta kasvas üles väga ujeda tüdrukuna ja tundis seda, et ta on nagu soovimatu laps. Ootamatul kombel sai just temast isa usaldusalune ja tema mantlipärija. Mida suuremaks muutus isa usaldus oma tütre suhtes, seda rohkem ta talle hakkas ka jagama siis oma õpetust ja neid meetodeid, mida ta kasutas. Anna Freud on võib-olla tolle aja ainuke psühholoog, kes ei saanud meditsiinilist taustaharidustest, et tollel ajal oli see austri tingimustes välistatud, aga ometi jõudis ta siis ise tuntud psühhoanalüütikuks saada. Ja tema elutöös on kaks väga olulist võtmesõna. Üks on siis laste uurimine ja teine ongi need samad kaitsemehanismid. Kui Sigmund Freud leidis, et need on midagi väga lihtsat, millega siis teadvuslik mina ennast saab aidata, nägi Anna Freud nende kaitsemehanismide palju suuremat tähtsust ja olulisust. Nii et nii palju siis psühholoogilist ajalugu kaitsemehanismide juurde. Aga muidugi, mis on siis teada psühholoogidele, on see, et nende kaitsemehanismide nimekirja on väga paljud autorid täiendanud sõltuvalt oma teoreetilistest nägemustest. Ja võib-olla veel seegi moment on tähtis, et paljude psühoteraapiate taotlus on kaitsemehanismid selgelt välja tuua ja näidata inimesele siis seda paratamatust, et kaitsemehanismide kaudu saab võib-olla olukorda ajutiselt lahendada, kui inimene soovib oma probleemidega toime tulla lõplikult, on siis mõistlik nende probleemide lahendamisest otse teed kinni haarata, mitte seda siis vahepeal pehmendada mitmesuguste võtetega, millest inimene ei ole teadlik.
Sa nimetasid, et Sigmund Freud oli psühholoog, minu teada oli ta psühhiaater.
Jah, aga ma nimetasin teda psühholoogiks just nagu selles kontekstis, mis on seotud psühholoogia ajalooga. Tähendab vaevalt, et on 20. Sajandil olnud teist inimest, kes oleks psühholoogia ajalugu nii palju mõjutanud ja kes oleks ka kuulkondi suunanud, olgu see siis arengupsühholoogias. Jah, ütleme, loomulikult oli ta välja õppinud psühhiaater ja arst, kes töötas oma karjääri alguses neuroosi patsientidega. Ja muidugi siit tuleb ka üks etteheide, mis on Freudile kui psühholoogile, kes on loonud siis oma teooria inimisiksusest ja selle kujunemisest, et teooria lähtub nagu just nende mitte tervete inimeste psüühika tundmisest, aga vaatamata kõikidele nendele spekulatsioonidele nüüd teooria kujundamise ümber on ometi Freudi mõju olnud väga suur ja mitte ainult psühholoogia kujunemisele, vaid ka kogu kultuuri kontekstile.
Kui me nüüd räägime kaitsemehanismidest, mille eest me end siis kaitseme, keda või mida kardame?
No kaitsemehanismide kohta on psühholoogid välja toonud neli sellist olulist tunnust. Esimene on siis see, et nad on ebateadlikud. Inimene ei mõtle nende peale. Teine tunnus on see, et nad käivituvad iseeneslikult nii öelda mehaaniliselt ja siit tuleneb ka see nimetus, et nad on siis kaitsemehanismid. Kolmas moment on see, et nad on tegelikkuse moonutamise või tegelikkuse eitamise eesmärgiga toimivad. Ja muidugi neljas tunnus, et nad vähendavad stressi ja ärevust. Nii et need on neli tunnust ja siit muidugi on siis juba võimalik nagu ka see suund välja tuua. Nad aitavad inimesel pinge seisundist mingil moel välja libiseda, seda tõrjuda, seda moonutada ja selle eest põgeneda. Aga nagu ma siin ennist mainisin, siis see on paraku ajutine lahendus ja üldiselt probleem sellest muidugi ei kao.
Mul oligi plaanis küsida selline küsimus, et kui võrd on tegemist teadliku, ebateadliku või siis alateadliku nähtusega, ilmselt on ka teadlike kaitseid olemas.
Jaa, no teadlikud kaitsed on need, mille üle ka on inimkond pead murdnud, ma usun, et ürgkarjast alates, olgu selleks siis kaigas või mingid väga head sõjapidamise strateegiad, linnuste ehitamised, kindlustused. Ma pean silmas siin no, just losside ja muu sellise kindlustamist. Eks nende füüsiliste barjääridega kaitseb inimene ennast ju samamoodi. No, võtame väga ilulise igapäevase näite. Kui me räägime perekonnast, siis perekond ju ka piirab oma territooriumi kaitstes seda võõraste ja võib-olla soovimatute sissetungijate eest. Mõni pere peab piirduma ainult toauksega, mõnel on selleks raudne korteriuks, mõnel võib-olla veelgi võimsamalt kaitstud individuaalmaja uks ja mõnel võib-olla ka tara, millest ei ulatu ülegi vaatama, nii et siin on erinevad võimalused, erinevad tõekspidamised, kuidas siis inimesed neid piire seavad, aga me võime rääkida ka seda viisi kaitsmise oskusest, mida õpetatakse enesekaitsekursustel ja no ja siis jah, muidugi räägitakse ka sellest, kuidas suhtlemises osata ennast kaitsta ja võib-olla pareerida või välistada siis rünnakuid, muutes suhtlemissituatsioon enesele palju meeldivamaks või ohutumaks.
Sa väidad, et eelkõige on need isikukaitsemehanismid ebateadlikud, siis nad ei ole ilmselt ka mõistuse poolt juhitavad või on?
Ja ma tunnustan neid nelja välja toodud omadust ja nende kaitsemehanismide puhul, millest meil siin nüüd juttu on, kui ajutise probleemi lahendamise vahenditest tuleb küll ja öelda seda, et nad käivituvad iseeneslikult ja mehaaniliselt, nagu Anna Freud seda rõhutas, ilma, et inimene sellest enesele aru annaks. Ja mis on paljude psühhoterapeutide taotlus, ongi see, et aidata inimest siis palju tõsisemalt oma probleemi lõpliku lahendamise juurde, neid kaitsemehanisme siis teadvustades ja näidates, mis on seal. Seal võib olla seda pettuslikku või kuidas ma ütleks, et see ei ole nii tõeline lahendus.
Kas igasuguste kaitsete kasutamine on ka omamoodi põgenemine?
Jah, tähendab, see on just see taotlus. See, et kas hirmutavast, ohtlikust, ebameeldivast, ebamugavast reaalsusest välja saada ja selle asemele mingisugune pisut parem enesetundmise viis leida.
Kuivõrd me nüüd kaitseme ennast inimeste või kuivõrd me ühiskonna eest?
No ma usun, et on terve rida neid tegureid meie eneste sees, mille vastu me ennast kaitseme. Ja ma usun, et vast üks nendest kõige olulisematest mõjuteguritest ongi igasugused meie minapildi või meie enesehinnangu pihta tulevad mõjutused. Siin ei saagi võib-olla mingisugust väga ratsionaalset järjestust teha ja öeldud, et need tegurid mõjuvad kõikidele inimestele nüüd tohutult ohtlikult ja purustavad nende sisemist maailma. Need on väga individuaalsed, näiteks see, et eksamil saab üliõpilane kahe, võib olla väga erineva tähendusega erinevatele üliõpilastele. Mõne jaoks on see tõeline tühine küsimus, ütleme, et see on nagu haneselga vesi, teine elab seda väga rängalt ja raskelt üle, sest tavaliselt kriteerium, mis seda määrab, on siis asja emotsionaalne tähendus just selle inimese jaoks. No, loomulikult on mõningaid selliseid tegureid või sündmusi, mis siis suure tõenäosusega inimesi puudutavad, olgu need lähedussuhetes toimunud purunemised, teeme see tavaliselt mõjutab inimese enese hinnangut üsna sügavalt, aga küllap on ka neid, kes võib-olla on seda kogenud elus mitmeid kordi ja selle tõttu ei saa nii sügavalt seda enam üle elada, kui see on nii 7-8 kord. Nii et need on muidugi väga individuaalsed tegurid, aga tähtis on just see, nii nagu nende kaitsete puhul see mõistegi kõlab, nad on egokaitsed, nad on minapildi kaitsed, nii et vast see sama minapildi kaitsmise vajadus on siis kõige olulisem ja näiteks kui nüüd rääkida konkreetsetest kaitsemehanismidest või nendest trikkidest, nagu siin juttu oli, siis eristataksegi näiteks üht viisi ennast kaitsta just oma sisemiste mehanismide jaoks. Teeme, kui meie jaoks on midagi nii hirmutavat ja midagi nii ebameeldivat, mida me ei taha üle elada, siis me lihtsalt surume selle tunde eneses alla. Me suudame selle enese jaoks kuidagi moodi olematuks teha. Kas siis, ütleme, asendades seda mingisuguse muu tegevusega. No sageli räägitakse sellest, et just jällegi kodustes suhetes viha on see tunne, mida ei sobi enesele lubada ja seda tunnet tajutakse nii hirmutavana, et sellega ei ole võimalik olla ja siis seda on vaja mingit moodi pressida, peita, eitada ja näiteks mõned naised on just selles seisundis nii usinad koristajad, nii et ma mäletan üht ilusat niisugust näidet, et kui sattute kuskile koju ja seal on piinlikult puhas, siis on põhjust arvata, et see perenaine on küll üks vihane perenaine. Nii et see on üks näide. Ja võib-olla just selle ohuteguri, mis tuleb väljaspoolt, ja selle suhtes on siis üks teine kaitsemehanism sobilik. See on siis eitamine. Tähendab, et mingisugune väljast tulev impuls, mida me ei taha enese jaoks näha, me lihtsalt eitame selle olemasolu, ütleme, et oi, see ei olnud see, see oli midagi muud, et, et see, see nagu ei puuduta meid, nii et, et on suisa jah selles kaitsemehanismide eristamise teoorias siis toodud sisse nagu kaks erinevat, üks, millega me siis surume alla enese jaoks sisemisi hirmutavaid elamusi ja see teine eitamine, millega me surume siis kõrvale neid, mis tulevad väljast. Aga muidugi kaitsemehanismi on veel mitmesuguseid ja huvitavaid ja muidugi noh, inimeste jaoks on nendest kaitsemehanismidest rääkimine üks hea enese avastamise võimalus. No näiteks projektsioon ehk peegeldamine. Kui jällegi inimesed kogevad mingeid selliseid tundeid, mis võibolla normide või moraalireeglite alusel on sobimatud või keelatud. Nüüd sõltub kõik sellest, et kui palju inimene on siis oma kasvatuse kaudu neid survemehanisme omaks võtnud. Kui ta ei saa tunnistada endale, et jah, et ma näiteks vihkan seda inimest seal. See on midagi, mis kõlab nii pahasti, et see ometi, mina olen kena lahke ja noh, mõistan kõiki, ma ei saa öelda, et ma kedagi vihkan, siis on suurepärane võimalus oma vihkamine peegeldada tema peale ja öelda, et tema vihkab mind, mitte mina teda. Ja see on suurepärane viis ja ise ollakse oma minapildiga palju paremas kooskõlas, kui öeldakse, et ma olen nüüd see, kes tõelis teda vihkab ja tahaks talle oi kuidas keerata. Palju lihtsam on öelda, et tema seal see, kes mind vihkab. Või siis asendus. Kui ülemus on tõeliselt nüüd elu täis teinud, ometi ei sobi talle seda öelda, siis palju lihtsam on näiteks jalaga kassile äijata või mingisugust muud sellist sobivamat viisi kasutada. Tähendab jällegi, et noh, me oma tundeid enese jaoks keelame ja leiame nende jaoks mingisuguse muu. Noh, siin on muidugi analoogia olemas siin esimese näitega, et kui nüüd naine ootab koju meest, kes ei tule ja noh, kutib ennast siis vihasemaks ja vihasemaks, siis on jah lahendus see, et ta hakkab mööblit nihutama või tuba koristama ja tal hakkab nagu kohe parem. Kõtame, et selle tunde mis tõme temast tekib see viha või raev, eks ole, selle saab ta igal juhul alla, see ei ole enam see, mis teda ohustab. Siis on võimalik oma tunded pöörata suisa vastupidiseks, kui jällegi tegemist on millegi lubamatu või keelatuga. Näiteks see sama näide, kus ülemus kohtleb nüüd alluvat nii halvasti, et tekitab temas vajaduse reageerida ja kui eelmises näites oli see asendustegevus see, et ta läks ja siis äigas kassile või noh, kas või seinale või noh, nii nagu mõned aastat tagasi toodi hulgalised näiteid Jaapani firmades, kus oli välja pandud siis ülemuse kuju, keda võis minna nurga taga ja klopida, tähendab, et saada ainult see oma emotsioon välja elatud otse, eks ole, mitte teda asendada, peita, tõrjuda või moonutada. Et siis nüüd üks variant, kuidas selle võib enese vastu pöörata, on siis hakata tundma ennast süüdi ja hakata tundma ennast alaväärsena, tohma õnnetu, tohma ädine öösõnaga, et ma ei pälvi ülemuse heaks kiitu, et ma olen millegi pärast see, kes peab tundma ennast süüdi. Või siis veel üks viis nendest reaktsioonide asendamisest ümberpööramise teel, kui on jällegi tegemist selliste elamustega, mis ei mahu keskmisse või tavalisse aru saama. Näiteks, kui laps millegi pärast vihkab oma vanemat, siis see tunne on nii keelatud ja see on nii lubamatu viis või vorm, et selle asemel ta nii-öelda valab oma vanema üle siis armastuse avaldustega. Nüüd identifikatsioon, no see kõlab jälle väga teaduslikult või, või teoreetiliselt, aga see on siis võimalus samastada ennast kas positiivsete või negatiivsete omadustega, mis kellegi teise peal meid mõjutavad või meid köidavad. See võib olla siis niimoodi, et keegi, keda me tõeliselt imetleme või keda me armastame, selle omadused muutuvad nagu meie omaks. Me samastame ennast temaga. Aga võib ka teistpidi olla, et need omadused, mis kuuluvad inimesele, keda me kardame, kelles me hirmu tunneme, saavad samamoodi siis meie omaks. Nii ja muidugi siis veel üks viis, mida on väga palju just räägitud selles samas psühoanalüütilises kontekstis, on siis asendus, aga mitte nii, et me elame välja nagu selle reaktsiooni kaudsele objektile. See on see, kui sellised keelatud ja hirmutavad sisemised vajadused väljendatakse või väljenduvad mingisuguses sotsiaalselt heaks kiidetud vormis. No siin on võib-olla kõige tüüpilisemad näited need, kui siis nüüd mees, kes oma niisugust vägivaldsust või agressiivsust küll tajub, aga ei saa seda niisama väljendada, valib endale elukutse, mis on sotsiaalselt aktsepteeritud, olgu see siis sõjaväelane või politsei või mis muu veel sinna sobida võiks. Nii et see on siis sublimeerimine, asendamine sellises vormis. Aga öeldakse, et noh, seda pidi niisugust asendustegevust, seda sageli leitakse ka kunstnike puhul ennast ilmutavad, tähendab, et kunstnikud võivad siis oma loomingus välja tuua selliseid elamusi või, või selliseid seosed, mis noh, nende elus nagu mingil juhul kohta omada ei tohiks. Nii et siin olid siis mõned näited nendest viisidest, kuidas inimesed oma kaitseid realiseerivad ja kuidas nendega siis toime tullakse. Aha, muidugi üks oluline jäi mainimata, see on siis tagasi langemine või, või regressioon, see, mis on varasema või lapsiku käitumisviisi vallandumine mõnes siukses pingelisemas olukorras. Et seda muidugi noh, võib näha päris ilmekalt ja ehedalt laste puhul, kes siis no, tüüpiline näide on see, et kui perekonda sünnib uus laps ja nüüd vanemal lapsel, kes on olnud seni ainuke ja uue olukorraga kohanemine on nii raske, võib hakata tema käitumises tähele panema märke, mis näitavad, et ta oleks nagu ise titeks muutunud, tähendab, et ta hakkab oma no, käitumisviisis nüüd meenutama seda olendit, nagu ta võib-olla oli aastaid tagasi. Aga nii juhtub ka täiskasvanutega. No, näiteks sellised spontaansed reaktsioonid, no, me ei ole nii väga harjunud sellega, et täiskasvanu purskub pisaraisse, ütleme noh, niisuguse ootamatu barjääri või takistuse puhul see on ka, ütleme, üks nendest lapsikutest reaktsioonidest, aga noh, sõltuvalt jah, siis sellest pinge koormast ja sellest situatsioonist on see loomulik, et nii juhtub kuigi jahtlema, et see on üsna lapselikuks peetud käitumisviis. Ja et need olid mõned näited siis selle kohta, mis moodi need kaitsemehanismid siis tegelikult on. Aga jah, mõte on siis selles, et ta aitab hetkel sellest pingelisest situatsioonist nagu välja saada või välja tulla.
Ma ei tea, kuhu peitsin, välja tunde peitsin. Samas tekib ikkagi veel küsimus, miks inimene ei lähe otse oma hädadele vastu, miks tal on vaja nii palju neid kaitsemehanisme? Kas ta tõesti on nii nõrk?
Ma arvan, et see on mitte nii palju nõrkuse küsimus, vaid et see on just see, et me ei mõtle, et inimese jaoks on oma psüühilise tasakaalu hoidmisel väga tähtis see minapildi stabiilsus. See tähendab seda, et ma tean, kes ma olen ja ma tean, kuhu ma kuulun ja mul on oma väärtus. Ma olen just nii väga armastatud ja tahetud teiste poolt. Tähendab, et see on see, mis võimaldab inimesel iga päeva elus toime tulla. Ja teatud kogemused, mis kippuvad seda status quo'd häirima, on ohtlikud. Tähendab, inimese jaoks ei ole oma minapildi revideerimine midagi väga lihtsalt. Ja see ongi see, kus mina kaitsed käivituvad. Tähendab, et seda hoida, seda stabiilsus, seda tasakaalu säilitada. Nii et ma arvan, et see ongi nüüd see koht, kus on küsimus selles, et kui me suudame nende väikeste trikkidega oma olukorra nagu paika panna ja võib-olla leida seda seletust või leida võimaluse see olukord kaitsemehanismi abil lahendada, siis ei ole selles ju mitte midagi halba. Tähendab, et küsimus ongi selles, et kui me ainult oma kaitsete peal elame ja nii nagu meil siin varasemas saates on juttu olnud, võib juhtuda, et need kaitsed lihtsalt ei pea vastu. Kui nende kasutamine on ainus võimalus kui siin selle kaitse kasutamise puhul ei ole soovitud seisundi taastamine, vaid ütleme, et see on nagu ainus tingimus. Et siis muidugi nende kaitsete läbipõlemise puhul on selge, et satub inimene palju keerulisemasse olukorda. Aga jah, ütleme, noh, nagu ma ütlesin, et siis psühoteraapia eeldabki seda, et ta inimese jaoks paljastab tema egokaitsed, mis teda ajutiselt küll aitavad ja soovitab tal otse probleemiga rinnutsi minna ja see lahendada, mis on lõplik ja noh, palju kestvama efektiga.
Nii et siiski tuleb need probleemid lahendada.
Ja loomulikult tähendab, et see on see, mis on muidugi väga ansuke ratsionaalne soovitus ja seletus muidugi tähendab, et ega siis kaitsemehanismi vallandumine ju iseenesest seda halvasti mõjuvat olukorda ei lahenda. Tähendab, et see jääb ikka sinna samamoodi, ainult et inimesel enesel on ennast kergem tunda. Võimalik, et see on see, mis on kaitsemehanismi kasu ja mõnikord ongi niimoodi, et see probleem lakkab olemast või kaob ja tähendab, et inimene on nagu sellest hetkest üle saanud, aga kui on tegemist mingisuguse kestva stressiallikaga, millegiga, mis püsib seal ja mille lahendamist ainult kaitsemehanismi tabel edasi lükatakse muidugi, siis see ühel hetkel kerkib see ju palju teravamana päevakorda, tähendab, et kaitsemehanismid enam ei aita.
Võtame nüüd sellise alateema nagu neuroos kui kaitsemehanism ja võib-olla tooksid mõned näited.
Küllab neuroosi vaadatakse ka mitut moodi. Mina tõesti vaataks seda nähtust ühes ja samas reas, nagu on siis need egokaitsed. Ja õieti on siin see üleminek üsna lihtne, kui egokaitsed enam ei toimi, kui nad ei käivitu, kui nad on üle kurnatud, siis tekib või kujuneb välja inimesel selline käitumisviis, mida me nimetame siis neuroosiks ja mis on ka omamoodi katse tulla toime siis tekinud situatsiooniga või kohaneda selles olukorras, kus kogu aeg midagi on piisavalt üle jõu. No ma usun, et vast siin meie kultuurikeskkonnas üheks kõige tüüpilisemaks neuroosiks on masendus, depressioon, see, mis lubab inimesel öelda, ma ei jõua, ma ei jaksa, olla apaatne, olla passiivne, heita voodisse ja kõik on üks kõik. Nii et ka see on üks viis siis kohaneda selle situatsiooniga või selle olukorraga. No, juttu on olnud siin sundkäitumisest, kui inimese jaoks toime tulemine mingisugusel moel sõltub sellest, kui palju tema siis mingeid kindlaid rituaale jälgib. Siin võib olla neid neurootilisi märke ka meie igapäevaelu käitumises. See on just see, kui enne eksamit on ainuvõimalik voodist üles astuda, voodist üles tõusta parema jalaga. No, veel just üliõpilastest on neid lukusid ju teada, tähendab, et enne eksamit ei tohi mingil juhul pead pesta, et muidu pesed välja kõik oma suure tarkuse. Isuksed väikesed rituaalid, mis siis tunduvad, toovad õnne või noh, loomulikult musta kassi üle tee minek, mis ju ka on see mõne inimese jaoks, et tuleb kohe tagasi pöörata, et ei saa ometi seda riski võtta, aga muidugi sundkäitumise raskemad vormid on siis need, kus näiteks kas pisikute kartusest või sellest, et mingi asi nii kohutavalt võib ära määrida, inimene ei saa enam peaaegu, et igapäeva ilus hakkama. Siin võib olla neid vorme ju väga mitmesuguseid. Või siis sõltuvuskäitumise vormid, mis ei ole ju ka mitte midagi muud, kui üks katse ennast paremini tunda, ennast natukene hellitada. Olgu see siis selles sandis seisus ühe peatäie võtmine või siis õnne proovile panek, kas ikka mänguautomaat nüüd tõestab, et mul ikka elus õnne on. Aga jällegi, ka siin võib neid sõltuvuskäitumise vorme palju laiemalt vaadata. Ja ongi tehtud tähelepanekuid, et kui sõltuvuslik käitumine on näiteks tavaline, tüüpiline vorm ühes peres, siis väga suure tõenäosusega omandab selle ka laps, ainult et ta ei pruugi sugugi mitte olla siis oma paremaks enesetundeks sõltuv sellest vormist, mida kasutas tema ema või isa, ta võib seda teha siis hoopis näiteks narkootikumide kaudu. Nii et siin on siis igasuguseid keerulisi, rohkem või vähem keerulisi olukordi võimalik ju ette kujutada. Nii et muidugi kuulub siia lisaks nüüd sellele masendusele ja sundkäitumisele ja sõltuvuskäitumisele ka hüsteerilisus. See on siis katse oma mõjuvõimu proovile panna ja vaadata, et kas on võimalik inimesed panna tegema neid asju, mida mina tahan. Jällegi, no, olles hirmutatud, vohustatud sellest, et äkki ma ei olegi nii mõjuvõimas, nagu ma arvan ennast ise olevat. Ja nende neuroside abil inimene siis kohaneb selles situatsioonis, mis on talle muidu üle jõu. Selle tõttu on ta ja võib-olla kaitse või siis niisugune kohanemisviisiline olukord. Ja muidugi neuroside puhul, nagu ma ütlesin, et võib olla neid märke me igapäeva elukäitumises, mis ei viita veel haiguslikkusele, aga ja kui see on nii, et inimene üldse enam ei toimi, ütleme, oma tavalises elukeskkonnast nii, et ta tuleks eluga toime, et siis kahtlemata see eeldab ravi, olgu ta siis kombinatsioon medikamentidest, psühoteraapiast või ainult psühoteraapia, nii et see on siis jällegi igast konkreetsest olukorrast kinni.
Räägiks veel psühhoosist kui kaitsemehanismist.
Jah, ühesõnaga see käib ka siis sellesse samasse ritta, aga siin on siis niimoodi, et kui ka selle neurootilise käitumisega ei ole õnnestunud oma eluga toime tulemist kindlustada, siis on lahenduseks psühhoos, mis iseenesest ju tähendab kaht niisugust konkreetset või reaalset võimalust. Üks on siis see, kas eluga toime tulemise hinnaks on see, et kaob pilt, selge pilt iseenesest, see on siis isiksuse lõhestumine, see, mida me nimetame skisofreeniaks, või siis kaob selge pilt ümbrusest enese ümber, nendest oludest, ja see on siis see, mida me näeme maniakaaldepressiivse psühhoosina. Ja loomulikult on sellele käsitlusele tõenäoliselt vastu vaidlejaid, ma mõtlen siin nüüd egokaitsete, neuroside ja psühhooside käsitlemisele just selle sama toime tulemise koha pealt, aga see on üks võimalik käsitlusviis. Ja muidugi see sama küsimus, et kas ja kui palju nüüd ikkagi on siis see haiguslikkus, mis on ju muutused organismi talitluses ja kõiges selles, et küllap siin on niimoodi, et jah, ei ole ühtegi kinnitust, mis väidaks, et näiteks skisofreenia on pärilik. Küllap on nii, et teatud närvisüsteemi iseärasused on need, mida tõesti ju antakse sünnimomendil kaasa või võitleme, mida siis nagu päritakse, aga valmisolek võib olla siis üks või teine käitumisreaktsioon välja kujundada, ütleme, et see siis sõltub juba nendest teguritest ja keskkonnast, milles inimene elab ja toimetab, nii et siin on kindlasti vaja siis arvestada, et siin ei ole mingisuguseid sisemisi geneetilisi haiguse tekitajaid, vaid et see on siis nende olude kokkulangemise küsimus. Loomulikult, ütleme, kui haigus on siis piisavalt kaua juba kestnud või ütleme, kui ta on ikkagi välja kujunenud, tekivad ka kõik need füsioloogilised, biokeemilised muutused, mis on tüüpilised, aga ütleme, et mina küll seda sama lähenemisviisi aktsepteerin, sest et jah, see on ikkagi inimese katse kohaneda või toime tulla situatsioonis, mis siis talle esitab nõudmisi, mis ei ole jõukohased.
Kas selline käitumisviis läbi haiguste kohanemine on üldiselt levinud?
No, mida on tähele pandud, on see, et perioodidel, mis inimese toimetulemise oskusi kõvasti raputavad ja noh, see on just see, kus praegu Eesti oma ülemineku perioodiga siis on. Nendel perioodidel on nende toimetuleku oskuste muutmine ju tõesti nii palju raske ja nõudlik protsess, et inimesed hakkavad küll kergemini nägema või otsima neid võimalusi väljast poolt, mis nende elu nagu korraldavad ja reguleerivad. Ja psühholoogine ma lihtsalt tahaksin no, mõned näited tuua selle kohta, et kui oluliseks muutuvad igasugused ennustused ja kogu see numeroloogia ja horoskoobindus ja kõik muud asjad, vaid just sellistel raskematel ülemineku perioodidel, teeb inimesed kaotavad nagu usu enesesse ja oma toimetulemise võimetesse ja hakkavad siis otsima neid märke, mis nende elu kujundavad pigem väljast poolt kui enese seest. Nii et mingit pidi ka need toimetuleku suuremad probleemid lubavad näha suuremat vajadust nende kaitsemehanismide järele.
Millised tunnused on veel omased inimesele, kes siin elus hästi läbi ei löö ja vajab neid kaitsemehanisme?
Jälle aitab siin vastust leida see meie põhiskeem, ütleme, et kui inimese jaoks on mina pilti nüüd ohustamas mingisugused sellised märgid, mis ei mahu enam nii-öelda paindlikusse toimetulemisse. Ego kaitsete läbi siis kipub ju olema tagajärjeks see, et inimese arusaamine enesest muutub, ütleme, et ta ei saa enam oma stabiilset enesehinnangut hoida, vaid see enesehinnang langeb. Ta ei saa enam öelda enese kohta, ma olen ilus, tark, tubli ja hea, vaid et ma olen üks hädavares, õnnetu, vilets, kehvem kui teised. Ja muidugi, noh, mis on üks resultaat kohe ja jällegi inimest väga vahetult puudutav on see, et tema suhted teiste inimestega saavad sellest mõjutatud. Ütleme, ta ei saa eeldada, et olles ise tark, tubli, ilus ja hea, on ka kõik teised inimesed samasugused, kui tema enese kohta on nüüd tehtud juba alla hindlus, siis on resultaat see, et keegi ei saa temast ju niisama lihtsalt hoolida, vaid et tal on vaja selleks tohutult pingutusi teha või siis, et tal on vaja kogu aeg olla valvas, kas ikka tegelikult temast hoolitakse või on see kõik üks mäng. Nii et inimsuhted on need, mis ma usun kindlasti võivad ka vussi minna selle peale, kui need toimetulemise mehanismid enam ei suju isenesest.
Kui suurt rolli mängib nüüd kasvatus, pärilikus ja ümbruskond?
Noh, siin väikese vihjema kasvatusele tegin, tähendab, et kuna laps saab ju suureks kusagil mujal kui esialgu perekonnaringis, hiljem siis ka lasteaia ja ütleme, koolikeskkonnas, see on see, mida me nimetame siis lapse ühiskonna liikmeks kujunemise protsessiks, siis kahtlemata kõik need käitumise iseärasused, käitumistrateegiad või käitumisrepertuaar, mida kodus praktiseeritakse, mõjutavad last ja väga suure tõenäosega laps jäljendab neid. No kui oli siin juttu sellest sõltuvuskäitumisest, siis jah, et sõltumata sellest, millest sõltuvus on see viis, käitumisviis nagu omaks võetud või omandatud, nii et kindlasti on see koduosa väga suur, aga ümbruskond on siis see, eks ole, kes oma neid tegureid või oma tingimusi seab kogu aeg, ütleme, et no, see on see paratamatu vastastikune toime või mõju, mis on kogu aeg meie ümber. Mis pärilikusse puutub, siis ma arvan jah, et see on nüüd küll peamiselt õpitud, kogetud, omandatud see pärilikuse osa vast siin on seda võrg, kui võrta on jah, mingisuguse värvingu või mingisuguse eelsoodumuse või valmisoleku nagu andnud.
Kas võib eristada ka mingit soolist ja vanuselist eripära?
Noh, kui me räägime nüüd nendest egokaitsetest, siis on selge see, et lapsel need kaitsemehanismid ei toimi, sest et selleks peab olema välja kujunenud väga selge mina teadus ja mina pildi kujunemine võtab aega päris palju, kuigi see algab juba rakult, ütleme, laps avastab oma mina seal 3-4 aastaselt, aga enne kui siis ta muutub oma mina pildis sõltumatuks ise seisvaks, läheb päris palju aega, et see kujuneb palju kusagi nooruki eas, et ka ütleme, selle protsessi järel hakkavad tema egokaitsed toimima enne seda, kõik need hinnangud, mis lapse kohta antakse, on talle küll otse pähel ajatavad, no ma kasutan siuks dramaatilist väljendit selleks, et nad vanemad arvestaksid selle tõsiasjaga, et lapse egokaitsed ei toimi ja võibolla nii mõnigi pedagoogiline mõjutusvahend saavutab hoopis vastupidise tulemuse, tähendab, et laps ei saa enese jaoks neid asju suhetada nii nagu teevad seda täiskasvanud ja võibolla mingid asjad lihtsalt kõrvust mööda lasta ja üldse mitte välja teha. Aga jaotame, et selles suunas see sõltumatu ja iseseisva mina pildi pole lapse areng ju kulgebki. Ja noh, soolises mõttes ma usun, et siin on küll pigem õige öelda, et vast on individuaalsed iseärasused need, mis rohkem määravad kui nüüd meheks või naiseks olemine.
Ilmselt me ise ei taju, kui meie kaitsed muutuvad juba ebateadlikuks ja võibolla ka ohtlikuks. Millised võivad siis olla tagajärjed lühema ja pikema aja jooksul, kui inimene elab oma haiguslikes enese kaitsetes?
No kui oli juttu sellest tunnuste reast, et nad ega kaitsed on ebateadlikud ja et nad käivituvad ise enestlikult ja nende eesmärk või taotlus on siis seda tegelikust mingil moel moonutada, et küllab sellega ongi niimoodi, et kui jah, ta aitab meid üle nendest hetkel kujunenud situatsioonidest, mis ei muuda või ei mõjuta meie minapilti nüüd suuremal määral, et siis see on see, mida me nimetame ju ka toimetulekuks, aga kui nüüd probleem ja pinge, mis sellest tuleneb, püsib kestvalt, siis on see sama efekt, mida me siin juba mainisime, et kaitsed põlevad läbi. Nii et, et see on see, mis ajas nagu on, on see toime, kui seda liiga palju peab kogu aeg kasutama.
Millised oleksid nüüd võimalikud lahendused ja pääse teed meie tänase probleemi puhul, kuidas väljuda sellest kõigest?
No, me oleme siin korduvalt jõudnud selle tõdemuse juurde välja, et üks võimalus on probleemi sarvist kinni haarata ja see lõplikult enese jaoks paika panna nii, et ta enam meid ei mõjutaks või et ta üldse kaoks. Nii et, et see on üks lahendus, aga jah, ütleme, et selleks on siis vaja väga palju enese analüüsimise oskust ja valmisolekut, see on see, millest inimesed kasakeli tahavad pigem põgeneda, kui, kui seda ette võtta, seda revideerimist. Nii et selget pilti enesest ja oma elamustest, tunnetest, mida me tegelikult tunneme, mitte nende peitmist.
Aga siiski skisofreenia puhul, mida peetakse ravimatuks haiguseks, kuidas siis asju lahendada?
No ma arvan, et ka siin on küllalt palju neid näiteid, kui ka skisofreenia haige elab mingeid küllalt pikki perioode tasakaalustatud seisundis, siin on ka oma ravimise võimalused olemas.
Aga ta kaotab selle tasakaalu ilmselt?
Jah, seda küll periooditi.
Miks?
Sellepärast, et kui kaob jällegi ära see selge arusaam nii senesest, tähendab, et siis need tema arusaamised paraku ei võimalda tal elada selles tavalises keskkonnas või ütleme mitte elada, vaid toimida tavalises keskkonnas, tähendab, et aga siit on võimalik välja tulla jälle, tähendab, et noh, see ongi see, mis, mis on tõestatud või mida siis näitavad need juhtumid, ütleme, kus raske seis jällegi asendub ja muidugi noh, on võimalik sellest haigusest ka saada ravitud.
Teine teema, mis veel kuulub selle asja juurde, on see, et kuidas siis ennast teadlikult kaitsta?
No nagu me siin ennist ütlesime, on siin võimalik ennast kaitsta igasuguste füüsiliste barjääride võtetega, aga ka jah, ütleme, et oma suhtlemisoskust arendada siis niimoodi, et teatud mõjutused jäävad meie minapilti ikkagi mitte puudutama, tähendab, et nad ei tule ja ei ohusta nüüd meie pilti iseenesest.
Järsku tood mõned näited, kuidas ennast kaitsta?
No ma arvan, et siin me jõuame jälle tagasi ringiga nende enese kaitsemehanismide juurde, tähendab, et need on ju kõik need viisid, eks ole, mis moodi seda inimene teeb. Aga noh, ma tooks kas või mängu ühe sellise suhtlemispsühholoogilise võtta, tähendab, et see, et kuidas me mõjutame siis inimesi, kuidas me mõjutame seda suhtlemissituatsiooni ja siin on terve rida igasuguseid võimalusi, mida siis kuulsad Carnegie raamatud ju välja toovad, kuidas võita sõpru, kuidas mõjustada inimesi, mida teha, kuidas manipuleerida, nii et see on ka üks, kuidas flirtida, neid õpetusi on juba päris hulga meie raamatu kaupustes näha olnud, nii et, et need on kõik need, mida me siis teadlikult võime õppida ja oma käitumisse juurde lisada, tähendab, et kui võtame oma käitumis kui repertuaari.
Kas meie tänases teemas on ka midagi üllatavat?
No see on vast teema, mille puhul võib küll ainult imetleda ja imestada, et milline täiuslik olevus see inimene on, et ta oma sellises psüühilises maailmas on suuteline oma toimetulekut ja oma niisugust sisemist tasakaalu nende olemasolevate mehanismidega hoidma ja ma arvan, et jah, siin ei ole küll ühtegi niisugest selget retsepti, et öelda, et noh, need egokaitsed pigem ei peaks olema, et inimestel ei oleks võimalik ennast petta või ennast uinutada kuidagi nende häirivate tegurite eest. Ma usun, et küllap on sellisest kaitsemehanismide olemasolust inimesele ikkagi palju abi. Aga ja just tähtis on siis see, et inimene suudaks olla nii tundlik ja tähelepanelik enese suhtes, et märgata, kui need kaitsemehanismid kippuvad läbi põlema või et no, siin eelpool kirjeldatud mehanismide toime juba pidevaks muutub, et siis oleks seda tarkust endale öelda, et nüüd küll tuleb võtta aeg maha ja vaadata, mis on lahti, mis on see, mis mind jätkuvalt või pidevalt häirib või muserdab, et selle probleemiga, mis eneses eest või siis väljaspoolt ennast nüüd kestvalt segab toime tulla. Nii et see on võib-olla jah, selline tõdemus või imetlus, et noh, need kaitsemehanismid on üks väga hea näitaja kriteerium, mis ühtpidi tagab ju funktsioneerimise ja toimimise teistpidi on ka märk, kui ta enam ei toimi või suju.
Millega nüüd sina selle saate lõpetaksid? Mis on sinul nagu südame peal seoses selle teemaga?
No, kutsuks üles kõik, et avastage ise ennast ja analüüsige. See on nii huvitav maailm, et see ei ole ealeski tüütu tegevus.
Kuulsite saadet Elu sõlmed ja meie tänaseks teemaks oli inimese kaitsemehanismid või siis teisiti öeldes ego kaitse. Täna rääkisime peamiselt nendest kaitseliikidest, mida inimene ise teadlikult mõjutada ei saa. Ja sageli võivad võtta sellised egokaitsed isegi haiguse vormi. Peaaegu iga inimene kasutab vähemalt ühte tänases saates kirjeldatud enesekaitsemehanismi ja tavaliselt ta isegi ei tea, miks. Ning ta ei oska ka seda oma käitumises ära tunda. Sellepärast sai ka antud saade teoks, et anda teavet asjadest, mille olemasolustki paljud ei tea. Tulevikus on plaanis teha veel mõni saade, mis puudutaks rohkem neid kaitseid, mis ei ole nii ebateadlikud. Ehk siis pikemalt sellest, et kuidas end kaitsta teadlikult teiste vaimsete rünnakute ja psühhoterrori vastu. Tänases saates osalesid psühholoog Helle Niit, ning teda küsitles toimetaja Alar Lemberg taas kohtumiseni.
Elu sõlmed.
Saade on salvestatud 1994. aastal.